Prezident hudebního festivalu Znojmo Jiří Ludvík hovořil na stanici Vltava v pondělí dopoledne v živě vysílaném pořadu Telefonotéka s Veronikou Paroulkovou, mimo jiné podrobněji o letošní dramaturgii hudební přehlídky. O tom, jaký a proč chtějí festival ve Znojmě mít. Máme pro vás nyní několikaminutový záznam části rozhovoru, co vše je tedy od 7. do 24. července na programu vedle Mozartova Dona Giovanniho.
Musím hnedka v druhé řadě k Giovannimu říct, že máme luxusního, krásného, nádherného uměleckého patrona od třetího ročníku festivalu, takže vlastně letos 10 let je naším patronem Pavel Šporcel, který jako tou svou obrovskou popularitou nám samozřejmě velmi pomáhá. Pavel Šporcel má pro letošek speciálně připravený projekt 3 koncertů, kdy bude hrát vlastně všechny dospělé sonáty pro housle a klavír Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to hrát s 3 klavíristy. První bude Andreas Felsberger, vynikající rakouský pianista, dirigent, který bude s ním hrát v Recu, což je městečko 10 km od Znojma, hnedka za hranicí.
A to je vlastně spřátelený
festival, ve stejnou dobu běžící, se kterým se čím dál více propojujeme. Naším cílem je vytvořit takový jeden obrovitánský festival v daném regionu. Takže to je recký festival a první koncert Pavla Šporcla. Druhý koncert má s Michalem Calkou, což je vlastně izraelský klavirista, žijící v Americe, velký expert na českou hudbu, propagátor Vaňhala. Tam už to bude na hamar klavír, to bude to housle a hamar klavír. A to je ve Znojmě koncert a třetí koncert na Jevišovickém zámku, zase na druhou stranu než je Rec, takový krásný barokně renesanční zámek, a tam to bude s Marií Barbarou Vili, která v současné době vlastně hraje hamr klavír v Donu Giovannim. Takže teďka Pavel přijede na premiéru a hnedka v pátek mají spolu zkoušku na ten projekt, tak to je 18. třetí koncert, takže Pavel vlastně v 6 dnech zahraje dohromady 18 sonát, které si připraví vlastně s těma 3 klavíristama. Ostatně dá se říct, že Pavel vždycky stráví velkou část léta ve Znojmě, kdy vlastně plní si svoje patronské povinnosti, zaštiťuje třeba koncert malých géniů. Já vlastním povolání jsem učitel a mám neustále tendenci, aby se někdo na něčeho učil. A tohle je projekt, který já třeba mám hrozně rád, protože ten koncept, jak jsem ho v roce 2006 založil, když jsem řekl, budeme mít koncert, jak byl Mozart malý génius, tak v roce 2006, když jsme měli poprvé Mozarta, tak jsme řekli, uděláme koncert malý géniů. Pracovně jsme tomu dokonce říkali koncert cvičených opiček, protože Mozartovi se tenkrát, když byl maličký a hrával na těch zámcích, tak mu říkali, že je cvičená opička, že v Amadeovi to zaznělo samozřejmě z úst Salieriho a tak dále. A ty děti, které třeba od 4 do 14 let si vybíráme z celé České republiky, oni přijedou do Znojma, tak je čeká auditorium 300-400 diváků, naprosto nadšené. Oni jsou z toho vždycky úplně jako vyvalení, že na ně, pro ně je to obrovská událost v jejich jako budoucím profesním životě. A oni opravdu do budoucna jsou to většinou vynikající umělci. Ale co je na tom koncertě pro mě strašně cenné, tak já vlastně do dneška nevím, kdo na tom koncertě hraje. Protože celý ten koncert mají na starosti studenti, kteří se na tom učí produkovat tady tu vážnou muziku.
Takže to je nejenom z hlediska toho interpreta, ale celého chodu.
To je vlastně takový malý festiváleček v rámci festivalu, že tam je 7 umělců, o které se kompletně postarají studenti, kterým je 15-16 let, kteří to celé mají na starosti s propagací, s ubytováním. Pavel Šporc nad tím převzal patronát, jde se na oběd s dětskama, já tam s nima sedím, povídáme si, co budou hrát, jak se těšijou. Pavel tomu říká pracovně, takže si musí kontrolovat tu budoucí konkurenci, že jo. Takže v tomhle směru to funguje úplně výborně. Bylo hrozně komické teďka v Moravském Krumlově. Na koncertu Moravě byla premiéra komorního orchestru České filharmonie. Byl tam ředitel Mareček a říká, no, náš mladý u vás hraje. A já jsem si tak jako říkám, no to si děláš srandu. Já jsem to vůbec nevěděl, že tam bude hrát syn na čelo, protože ano, studenti mi to dávají ke schválení a říkám, ano, výborně, jenom rychle to přečtu, podívám se na program, ale v hlavě mi to nezůstane, protože si to nějak jako poctivě nestuduju, protože to opravdu nechávám kompletně na nich. A tak jsem zjistil tady tuhle věc jako úplnou novinku. Byl jsem z toho víceméně skoro vyděšený. Říkám, no tak to je teda perfektní věc. A tak to je jeden z koncertů, který máme, ten je třeba 15. července v pátek. Máme velké množství komorních koncertů, velmi příjemných, ale zároveň je potřeba k tomu festivalu říct, že slovo festivo, slaviti, oslavovat, tak snažíme se to pojmout i tak, že máme i nevážné takové jakoby mimo festivalové aktivity, dá se říct, takže není to jen těch 20 koncertů a 3 představení opery, ale jsou to třeba hudba v ulicích, kdy prostě všechny žánry, doslova do písmene, juknou na ulici a hraje jedna kapela vedle druhé ve Znojmě 19. bez vstupného, prostě taková oslava hudby a vína k tomu vínu dodám, že vlastně každý koncert má svého vinaře. Máme dneska 23 spolupracujících vinařů ze Znojemska, kteří zaštiťují svým jménem a svým vínem každý koncert. Takže diváci si to užijí opravdu tak, jak se to užívalo v době Mozarta, protože hudba tehdy, vážná hudba tehdy byla hudba populární, že jo? A lidé, když šli na koncert, tak si to spojili prostě s vínem, s jídlem a tak dále. Takže to fungovalo do dneška. Víme, jsou zápisy, že jo, z opery v době Mozarta, že tam diváci popíjeli a pojídali a tak dále a čekali na tu svou hvězdu, která vystoupí. Pak.
Takže u vás se to také smí, sklenička dovnitř?
U nás dokonce Pavel to nazývá někdy tak, že to je cinkací festival, protože diváci si o přestávce vezmou skleničku, ještě si ji vezmou na nádvoří, protože většinou ty koncerty jsou venku. No a potom, jak dopijí, tak si tu skleničku dají k noze židličky a svou nohou většinou oni zavadí, takže ta sklenička spadne a tak hezky jako cinkne.
To bude mít česká televize takže, i český rozhlas radost při tom.
No tak při natáčení tam se to samozřejmě zakazuje, tam to nejde, ale mám takový jako fakt dobrý pocit z toho, že to funguje úplně úžasně a má to velké kouzlo. Celý program začíná teda 7. a táhne se až do 24. s tím, že každý den vlastně něco.
Vidím i věžní hudbu, která probíhá, také výlet s rodinou Mozartových. Máte tam i večeři, která opět koresponduje velice, tu dobu Mozartovu.
To je velice zajímavý projekt. On je teda drahý, celý projekt je velmi nákladný, to vstupné taky tomu odpovídá. Jedná se o to, že jsme řekli, zkusíme se domluvit se zámkem Vranov nad Dyjí, což je naprosto nádherná barokní stavba, především ten sál předků, ve kterém jsme. A nebudeme to brát jako nějakou VIP komerční akci, i když ta cena tomu odpovídá, že by to tak mohlo vyznít, ale ta cena opravdu pouze reflektuje náklady na ten koncert. Jedná se o to, že Barok Trio Brno šlo do archivu, v době, kdy Mozart byl maličký, tak našlo takzvanou Tafel Music v archivech, která se třeba užitě hrála chviličku, pak se odložila a už se nehrála, takže oni po 200 letech budou dělat i nějaké obnovené světové premiéry, právě třeba od Xavera Richtera, jeho sonáty, da kamera nějaké, které vlastně sloužily k hostinám. A k tomu bude Honza Punčochář, jeden z nejlepších českých kuchařů, vařit vlastně v tom sále předků. Je to kapacita 80 lidí, k tomu ještě budeme mít dobové tance, takže vlastně to celé bude pojaté jako opravdu dobová hostina.
Výlet do historie.
Výlet
skutečný
do historie.
Obrázek tak, doby, tak jak se při té hudbě žilo.
Honza dokonce hledal se svými kolegy, kteří se věnují staré kuchyni, tak hledal recepty, on je teda oblečet do nového hávu, ale když tam máte křepelky nadívané praličími jazyčky, tak je jasně, že takovej recept se dneska už moc nedělá. Ty recepty jsou velmi komplexní, velmi složité. A je to taková, ale zase je to festival, opravdu slaviti, a k tomu teda ale musela přijít zároveň ta práce muzikantů, kteří k tomu vybrali z archivu tu hudbu, která opravdu se k tomuto hrála. Takže lidé můžou zažít jako to, co dneska prakticky už nezažijí.
A tady na tom vidět to spojení, že kultura skutečně v té své době znamenala nejenom odděleně hudbu, odděleně výtvarné umění, ale že splývala s gastronomií, s vínem. Víno jako kultura se tady prolíná. Komplexnost, přesně tak. Zapomněli jsme na něco z těch řad, teď tady mám velké leporelo toho programu, ale myslím, jak do toho nahlížím, možná ještě sommelierské minimum, že tam máte, což
to
je,
jsou ty doprovodné programy,
dobré,
samozřejmě,
že se lidé i o tom víně tak, skutečně dozvědí, že se jedná vychovali, také o kulturní fenomén.
Určitě, jedná se o to, že zase představujeme Mozarta, takže rakouská vína tam, samozřejmě moravská naše vína tam jsou, ale pořád vždycky, když někdo potom řekne, no ten váš festival je takový turistický, populární, a říkám, to jo, ale podívejte se na tu dramaturgii, která je velice úzce sepjatá, je velice krásně obsazená, ty komorní koncerty mají velmi přísný dramatický ráz a hraje se tam vždycky to, co odpovídá celistvé dramaturgii festivalu a na velmi vysoké úrovni. A nebo dáváme šanci třeba se znojmákům, máme tam třeba každý rok koncert znojmských hudebníků a zase už 2 měsíce se pracuje, každý víkend se schází, aby odehráli znojmáci krásný koncert věnovaný Mozartovi. I malá noční hudba zazní na festivalu, jo? Ale proč ne, ona je ve skutečnosti je velmi pěkná a je to nádherná věc, i když je takzvaně profláklá. Snažíme se nabízet extrémní kvalitu, ale lidsky. No, nebudeme si hrát na něco, že je hudba vážná jenom pro někoho, že to je něco, co je velmi výlučné. Já si myslím, že to není výlučné. Já si myslím, že a to je i ten koncert malých géniů, kdy tam chodí celé rodiny a malé děti se dívají na svoje soukmenovce a vrstevníky, jak dokážou předvíc třeba Mozartovu hudbu. Jo. A to je pro mě dobré, že vlastně tím vychováváme publikum k tomu, aby ta vážná hudba nebyla jenom pro nějakou uzoučkou skupinu, aby to bylo fakt masová záležitost.
Ale přitom v rámci té popularizace vzpomínám, že dáváte šanci i soudobým skladatelům. uživatelům, že na festivalu zaznívají i úplně nové skladby, dokonce úplně bych na zakázku
dokonce bych zadané skladby, na
takže to není jenom ta populární řada, ale zároveň zas na druhou stranu i ta šance té soudobé hudby.
Určitě. Každý rok chceme vytvořit jednu novou skladbu, buď velkého formátu nebo malého formátu, ale prostě každý rok chceme dát šanci některým z českých skladatelů. A letos se nám podařilo sehnat vynikajícího rakouského zpěváka Rafaela Fingerlose, který 2 roky po sobě vyhrál soutěž mladých zpěváků v Neustime v Rakousku. Tam ta kultura opravdu funguje úplně na jinakších jakoby bázích, i kvalitativně, i kvantitativně, myslím tím tak především do té finanční stránky. A Rakušáci pochopili, že je to skvělý vývozní artikl. A oni jsou velmi podobný národ jako my, i kulturní historii mají prakticky stejnou jako my, ale u nich pochopili už to, že nejen výrobou aut je živ stát, ale že může nabídnout právě třeba toho Mozarta, může nabídnout i z dalších skladatelů a může to skvěle prodat do turistického ruchu. Je to jasné, že turista, který přijede do rakouského města na koncert, tak tam zůstane minimálně 2 noci nebo chce si to prostě užít a nechá tam těch peněz mnohem víc, takže ta ekonomika je naprosto jasná. U nás se to ještě nepochopilo, u nás je kultura pořád taková, jakože do ní něco musíme dávat, ona nám jakože nic nevrací. Ale už i ekonomické rozbory tak potvrzují, že vlastně ta kultura taky vrací právě z toho hlediska, že ten člověk, když jde na ten koncert, tak tam jede autem a chce se obléct a pak si zajde na večeři a všechno to jakoby dohromady funguje. Ale vrátím se k tomu koncertu. Rafael Fingerlose přijede ze Salzburgu, kde bude zpívat s Adamem Blachetkou, dokonce myslím, že ve stejném kusu. A on přijede na jeden den, udělá koncert první vídeňské školy Mozart, Haydn, Beethoven, písňový. A my jsme k tomu poprosili Víta Zouhara, aby nám složil jednu píseň podobného neoklasicistního rázu. Rafael by se to měl naučit a přijet to do Znojma předvést s tím vídeňským programem.
Takže to bude ta letošní soudobá premiéra.
Takže to bude ta letošní soudobá premiéra 23.7. v sobotu, jeden den před koncem festivalu.
A my se za pár chvil na hudební festival Znojmo 2016 vrátíme živě, abychom v přímém přenosu sledovali druhé jednání Mozartova Dona Giovanniho. Předtím se ale ještě podíváme z několika různých úhlů na tuto operu konkrétně. Svého hosta má u mikrofonu i moderátor Vojtěch Babka.
Profesorka Marie Kronbergerová je jazykovou specialistkou, dlouholetou pedagoškou Pražské konzervatoře a Hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze, kde se specializuje na výuku italštiny jako jazyka, ale italštiny také jako spojené mateřštiny všech pěvců a italštiny jako jazyka velké části operních libret, je také jazykovou konzultantkou předních pěvců a měla to štěstí, že 2 dny před námi viděla premiéru Dona Giovanniho zde ve Znojmě s Adamem Plachetkou. Já jsem ale pozval Marii Kronbergerovou do přestávky dnešního přímého přenosu jako člověka, pro kterého, troufám si říct, paní profesorko, ta dnešní opera Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta má nějaký skrytý, důvěrný, klíčový význam nejen jako pro odbornici na italsky psané opery, ale i jako pro člověka, protože kdykoliv jsme spolu mluvili o italských operách, tak jsem cítil, že k Donu Giovannimu máte zvláštní vztah, že nějakým způsobem stál na de facto na začátku té vaší profesionální kariéry.
Ano, bylo to v samých počátcích mé spolupráce s Národním divadlem v Praze, kde jsem po roce 89 jsem byla u toho, kdy vlastně se začaly uvádět opery v originále. Do té doby se uváděly opery v překladech. Ale nikdo nevěděl, jestli to bylo politické nařízení nebo kulturní, jestli to bylo z UVKSČ nebo jestli to bylo z Ministerstva kultury. Don Giovanni byl naprosto klíčový v tom smyslu, že dirigentem byl Sir Charles McGrath. Jako režiséra si pozvali Davida Radoka. Pan dirigent McGrath si vypátral v archívech, jaká byla tempa v Mozartově době. Vím, že mu byl nápomocen ještě nedávno zesnulý Jiří Pokorný, šéf korepetitor Národního divadla. Takový článeček o tom jsme všichni dostali. David Radok přišel s tím, že všichni zpěváci mají špatnou italštinu, že musí mít jazykového poradce a ten, aby tam nejlépe přespával, protože zkoušky poprvé, zase po tom komunistickém, po tom socialistickém období, zkoušky poprvé byly od 10 do 2, od 3 do 5 a třeba od 7 do 10, jak se to chýlilo potom k premiéře.
No, tenhle model byl tedy běžný, pan Radok ho znal ze svých působišť.
Přesně tak, znal ho ciziny, ale tady to probíhalo vždycky od 10 do 2 a pokud měl někdo večer představení, tak končil ve 12. A další požadavek, který byl zcela nový, byl ten, že prohlásil, že divák má nárok vědět, co přesně se v té opeře v danou chvíli odehrává. To znamená, že chce takzvaný literární překlad, to jest ne do hudby, jako byl předtím, protože ten se samozřejmě musí přizpůsobit hudbě a tím pádem se musí uchýlit od toho původního textu, ale že chce, aby teda divák přesně věděl, co se tam kde zpívá. Celý ten systém se lidem velmi líbil, interpretům a vůbec lidem kolem divadla. Potkávala se mnoho lidí na chodbách nebo během zkoušek, kteří mě říkali, konečně vím, co se tam zpívá, co já zpívám. Potom další věc, že na té inscenaci se tehdy podílelo 21 zpěváků 6 nebo 7 národností. Jinak zpívá italštinu nebo jiné problémy má s italštinou. Čech, jiné Slovák, jiné Ukrajinec, Švéd, Japonka, Australan. Důležitá věc, nesmírně důležitá k tomu byla, že to vlastně bylo první představení operní po znovu otevření Stavovského divadla po asi 10 leté rekonstrukci. Toto všechno tvořilo jaksi úplně mimořádný okamžik, který potom mě ještě po letech mnoho lidí, mnoho z těch interpretů a i třeba lidi z orchestru, tak všichni mi potvrdili, že to pro ně byla taky naprosto výjimečná záležitost. A začátek vlastně nové éry. Vším tímhle, co jsem vyjmenovala, tak to byl začátek opravdu nové éry v české opeře.
I z vašeho pohledu jako specialistky na italská operní libreta pro další inscenace Dona Giovanniho? Načerpala jste z této inscenace krátce po sametové revoluci něco, co jste použila, co se vám hodilo, co jste uplatnila i v těch dalších inscenacích?
Prakticky všechno, co jsem vyjmenovala, co se týče textu. K tomu Giovannimu už tehdy David Radok přišel s tím, že nejenom, že ten text má sloužit divákovi, aby přesně věděl, ale později, když přišly titulky, takže titulek má sloužit inscenaci jako takové. A to jsem třeba zjistila při následující inscenaci. Tato Radokova a Mekerasova inscenace byla nesmírně úspěšná. Asi 8 let byla na repertoáru. Někdy koncem 90. let ji nahradili inscenací Jany Kališové, která byla taková velmi moderní. Paní Kališová je velmi jaksi osvícená režisérka, to všichni víme. A k této inscenaci se už tvořily titulky. Ony k té Radokově inscenaci se v průběhu také vytvářely, protože když se začínalo, tak ještě žádné titulky nebyly, titulkovací zařízení nebylo. K té inscenaci Jany Kališové jsem vědoma toho, že titulky mají sloužit inscenaci, tak jsem samozřejmě musela do toho jazyka zasáhnout určitým způsobem a použít některé výrazy. Prostě nemohu mluvit o podloubí a nevím, jakých kudrlinách, když tam je něco jiného, když na té scéně se odehrává něco jiného. Takže tam jsem se naučila takové věci, že buď se člověk uchyluje k použití nějakých neutrálních výrazů, no, když místo kordu použijí pistoli, no, tak nemůžu ani jedno z těch slov nemůžu použít, protože oni mluví o kordu. Tak já nemůžu, když tam mají v ruce pistoli, tak já nemůžu říkat, vezmu si pistoli, nebo opačně, ale tak se použije třeba zbraň.
Zajímavá okolnost je ta, že Don Giovanni vznikal ve spěchu. Víme, že Mozart s Lorenzem da Pontem, libretistou Dona Giovanniho, přijížděli do Prahy v říjnu 1787 ještě s nehotovou operou. Dočteme se v různých pojednáních, že neměli ani čas na to se zabývat dohloubky propracováním postav, situací, že i Mozart se jako tvůrce hudby spolehl na svůj neomylný instinkt. Je z vašeho pohledu na textu k Donu Giovannimu nějak znát, že vznikal ve spěchu?
Vůbec ne. V té době, koncem 18. století, se ještě tak nehledělo na autorská práva a opisovali všichni. A on, Lorenzo da Ponte, tvůrce libreta, byl podezírán, že to opsal, nebo to se dá přímo doložit, že to opsal od Bertátyho, který předtím při karnevalu benátském napsal libreto pro Gazzaniga, Giuseppe Gazzaniga, pro jeho operu.
Aby byste to určitě našla.
No samozřejmě, našla svýho času pochopitelně. Ale Lorenzo da Ponte byl skutečně geniální libretista. O jehož libretech se později dělaly konference mezinárodní například. A mluvilo se právě nejvíc o jeho postavách. Podstatné je na tom to, že ten příběh jako takový je sevřený, podle mě, má dramatický spád, nejsou tam nikde žádné nelogičnosti, je všechno propojené a ty figury jsou úžasné. Já se bavím po každé, když po 500 slyším Giovanniho třeba, protože jsem ho opravdu slyšela mnohokrát a mnohokrát, ale když přijdou recitativy Dona Giovanniho a Leporella, tak se bavím naprosto po každé. Bavím se mazaností Zarlíny, bavím se takovou ušlechtilostí, ne bez určitých slabých míst Doniany, nebo určitých míst, která by napovídala i něco jiného. Než
to o kalkulacích třeba.
Tak. A bavím se postavou Doni Elvíry, která, nebo mě těší postava Doni Elvíry, která jediná Giovanniho skutečně miluje a zároveň je to bytost věřící. Ve svém nitru si pořád tyto dvě stránky promítá nebo bojuje s tím, že ví, že on je hrozný, ale ona si nemůže pomoct. Ale opravdu jako jediná ho skutečně miluje z těch dam. Takže mě ten text, i když jsem ho překládala svýho času, pak při každém dalším použití to člověk znovu projde, vždycky mě to těší. Ten jazyk je tak z poloviny velmi moderní, že se dá použít řada těch obratů. Mě právě svého času říkal pan úžasný Karel Berman, protože už v 60. letech se Giovanni a Figarova svatba se dělali v originále a tehdy ta slavná garda s tím jezdila do zahraničí, jezdili s tím na Edinburghský festival a podobně. A on mi říkal, že to využíval, že potom, když jeli do Itálie, tak používal věty normálně v běžném provozu. Samozřejmě, že ten Ital pozná, že to je trochu archaický, ale dá se to. Dá se to jako mnohdy použít. A ten zbytek je krásná literární italština a někde samozřejmě archaická.
Mě přivádíte k otázce, jak moc bohatá je Don Giovanni studnice pro vás jako jazykovou pedagožku na konzervatoři nebo na hudební fakultě AMU v Praze, kde vašima rukama prošly desítky nebo stovky adeptů zpěvu.
Stovky.
kteří přesně vědí od vás a díky vám přesně vědí ty nejposlednější finesy, na které je potřeba dbát. My tady máme spolu před sebou vaší učebnici italštiny pro operní pěvce a tam je snad zdaleka nejvíc árií, které jsou obsaženy v té učebnici, pochází právě z obou dějství Dona Giovanniho. Tak bych si myslel, že asi ten jazyk a to libreto k Donu Giovannimu může být i z tohoto pohledu velmi bohaté.
Ano, je to velmi bohaté, protože každá ta postava má vlastně několik árií a všechny ty árie jsou používané na koncertech. S Giovannim pracuji každý rok na těch školách i soukromně, třeba se svými soukromými žáky. Nemine jeden školní rok, abych s tím nepracovala. Je tam spousta momentů, které ve výslovnosti jsou třeba problematické a které právě na tom Giovannim se krásně vysvětlují. Abych řekla nějaký příklad, tak třeba s v italštině posouhlá se vyslovuje jako s a ne jako z, takže consolativi je Donu Giovannim de consolativi. Nesmí tam být žádné konzole.
To je začátek arie Leporella, že?
De consolativi, ano.
Rejstříkové.
Ano, přesně tak, no. Nebo Balsamo, to má zase Zerlína ve své druhé arii. Nebo takové věci, jako jsou zdvojené hlásky. A to je spojené s gramatikou vorrei, eno vorrei. Začíná Zerlína svoji arii, že to libretto je tak nesmírně bohaté, inspirativní a tak praktické.
Paní profesorko, dnes na té produkci se do Znojma po 10 letech vrací v Donu Giovannim basbaritonista Adam Plachetka. Vy jste mi říkala, že jeho osoba a osoba ještě několika dalších kolegyň, které v této inscenaci účinkují, mohou z vašeho pohledu fungovat jako spojovník s tou inscenací, o které jsme mluvili, s tou dnešní dobou, s těmito mladými interprety které vy jste byla si poslechnout ve čtvrtek na premiéře.
To je ryze osobní záležitost, protože já jsem měla jednak samozřejmě Adam Plachetka, Jana Šrejma Kačírková, Kateřina Kněžíková, všechno byly moji žáci na konzervatoři a taky sleduji zvláště s velkým potěšením. Ale k tomu oblouku, jak si od toho významného Dona Giovanniho přes tyto lidi a speciálně přes Adama Plachetku, mě osobně ještě se mi to spojuje s jednou věcí, a sice, že jsem měla to neobyčejné štěstí, že jsem byla hostem při jeho premiéře Dona Giovanniho ve Vídeňské státní opeře.
Která byla vlastně záskokem.
Ano, byla to taková absolutní náhoda a mohu potvrdit, že Adam Plachetka tam měl veliký úspěch v době, kdy vlastně působil, pokud se nemýlím, v té vídeňské opeře rok. Já jsem měla ještě to štěstí, že jsem to mohla pozorovat zblízka, tu reakci na něj, protože se mnou v loži seděl pán, význačný a velmi obávaný kritik. V prvním jednání ze všech zatleskal pouze Adamu Plachetkovi. A v druhém jednání, možná i v tom prvním, ještě mu volal bravo, zatleskal ještě několika dalším. Tam byla tehdy přítomna tomu představení část české vlády, která zcela náhodně byla v té, to jsou věci, které se plánují daleko dopředu. A tím, že Adam zaskakoval, tak tam zastihli svého velmi slavného kréna. Když si teda neodpustím takovou invektivu drobnou, tak samozřejmě mnohem slavnějšího než kteří političní představitelé, takhle no.
Vojtěch Babka hovořil o přestávce přímého přenosu s jazykovou specialistkou, expertkou na italská operní libreta a pedagožkou Marií Kronbergerovou.